ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อครูอาจารย์ผู้รู้จริงจากจังหวัดสกลนครท่านก็เดินทางต่อไปจนถึงวัดที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ในระยะนั้นคือที่บ้านโคกตำบลตองโขกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเหตุการณ์ในระยะนี้ท่านเล่าว่าไปถามชาวบ้านเขาเพราะทางเข้าไปวัดของท่านอาจารย์มั่นเป็นทางด่านนะมันไม่ได้เป็นทางล้อทางเกวียนอะไรทางเป็นด่านพอคนเดินไปพ้นตัวไปเท่านั้นแหละชาวบ้านเขาบอกให้มานี่ทางนี้ไปวัดให้จับทางสายนี้นะนี่แหละต้นทางให้เดินไปตามทางนี้ล่ะอย่าปลีกทางนี้และจะเข้าถึงวัดพอเขาบอกอย่างนี้แล้วเราก็ไปทั้งมืดๆไปพอส้วมซ่ามเข้าไปในวัดจากนั้นก็ดูนั้นดูนี้มืดๆจนไปเห็นศาลาหลังหนึ่งทำให้สงสัยนะเอนี่ถ้าเป็นศาลามันก็ดูว่าเล็กไปสักหน่อยหมายถึงศาลากรรมฐานนะถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปกำลังดูอยู่อย่างนั้นแล้วก็เดินเซ่อซ่าเข้าไปท่านอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่นี่นามันก็ไม่เห็นท่านเดินจงกรมอยู่ข้างศาลาท่านกั้นห้องศาลาพักอยู่นั่นพักจำวัดอยู่ที่ห้องศาลาเล็กๆนั่นน่ะเราก็เดินส้วมซ่ามมองนั้นมองนี้ไปก็เราไม่เห็นนี่มันกลางคืนแล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆนี้ท่านเดินไปจนพบท่านอาจารย์มั่นบนทางจงกรมท่านอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่าใครมานี่ท่านกราบเรียนว่ากระผมครับด้วยคำตอบนั้นของท่านทำให้ท่านอาจารย์มั่นกล่าวขึ้นอย่างดุพร้อมกับใส่ปัญหาให้ได้คิดในทันทีนั้นว่าอันผมนี้ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมไอ้ตรงที่มันไม่ล้านถึงตรงนี้ท่านรู้สึกเสียวแปรบในหัวใจเพราะเข้าใจทันทีว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดด้วยการตอบเช่นนี้เลยขณะเดียวกันทั้งที่กลัวเกรงท่านอาจารย์มั่นมากแต่ก็รู้สึกถึงใจอย่างที่สุดกับคำดุชนิดหาที่ค้านไม่ได้เลยท่านยอมรับทันทีในไหวพริบปฏิภาณของท่านอาจารย์มั่นดังนั้นถึงแม้จะกลัวท่านเพียงใดก็ตามแต่กลับรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆว่านี่แหละอาจารย์ของเราจากนั้นท่านก็เลยรีบกราบเรียนใหม่ทันทีว่ากระผมชื่อพระมหาบัวก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ว่าผมใครมันก็มีผมเต็มหัวทุกคนไปพักข้างศาลานะจากนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ออกจากทางจงกรมขึ้นไปบนศาลาภายในศาลาจะกั้นเป็นห้องใช้เป็นที่พักสำหรับท่านอาจารย์มั่นเมื่อขึ้นบนศาลาแล้วท่านอาจารย์มั่นเตรียมจะจุดตะเกียงหรือโป๊ะเล็กๆก็พอดีมีพระขึ้นไปจุดให้ท่านเมื่อท่านอาจารย์มั่นนั่งลงแล้วท่านจึงถือโอกาสเข้ากราบเรียนถวายตัวเป็นลูกศิษย์และเรียนให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไปพอให้ท่านได้รู้จักในตอนนั้นท่านอาจารย์มั่น ยังคงฟังอยู่นิ่งๆด้วยความมุ่งมั่นอยากจะมาศึกษาอยู่กับท่านเต็มเปี่ยมมานานหลายปีแล้วประกอบกับรู้สึกประทับใจในสติปัญญาฉับไวของท่านอาจารย์มั่นความที่กลัวว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลและครุ่นคิดอยู่ในใจว่าไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกจะแตกสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างคำพูดของท่านอาจารย์มั่นครั้งนั้นทั้งที่ก็เมตตารับท่านไว้แต่อย่างไรก็ตามท่านเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจหายใจคว่ำเป็นอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่ศึกษาด้วยคำกล่าวของท่านอาจารย์มั่นครั้งนั้นจึงทำให้ท่านไม่สามารถจะลืมได้แม้จนทุกวันนี้